iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Tiayat kin parabor ni Apo Dios adda ko makadatayo iti daytoy nga oras kagabsat ken ti agnanayon nga panagbiag tayo. Ken iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Sapay la kumata babaen iti daytoy nga programa ket makaited kami kada kayo iti panakapabilig iti pammati ken panakapatibker iti relasyon tayo iti Dios. Adto manen ti kagabsat ken gayemyo Pastor John Gananciel. Ngagayayat kada kayo ken naragsak launay nga makipagdayaw kini Apo Dios iti daytoy nga oras. Babaen iti panagadal tayo dagiti sasauna. Kagabsat kin gagayam ko iti adal tayo ta ket masarakan iti libro ti Genesis. May kaupatapulo ket may isa nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kaupatapulo ket lima nga bersikulo. Awisan kay kagabsat nga makipagbasa kanya kadigiti bersikulo ngayon tayo adalan ita. Malagip tayo kadi iti napalabas nga kapitulo nga tagsirsirbi ti arak ken ti panadero ket naibalod iti nakaibaludan matlaang ni Jose. Impatarus ni Jose digiti tagtaginap da, ti panadero kat naibitin. Kat nagsirsirbi ti ara, kat naisubli ti sigut at trabaho na. Impakaasikin kwa na nga lagipon na iti kasasaad na, kat sa unan to daytoy kiniparaon. Ngamsan na inaramid daytoy, kat ita natignay ti apo, baban iti may sa nga tagtaginap, basahan tayo kagabsat kinagiyam ko, ti muna nga bersikulo. ket kastiman iti kinunana. Limbabas ti duwa tawen, nagtagtaginap ti ari ti Egypto, nagtagtagder kampay idi, ti igid ti karayan iti neli. Naamuan tayo kagabsat nga duwan nga tawen iti napalabas, manipod ti panakalipas, ti may kaupatapulong nga kapitulo. Ni Hosea adda ti pagbaludan, iti unag ti pagbaludan, iti unag ti duwa nga tawen. Mangnamnamang adda mapasamak, katadagpaiso nga ni dumdumang nga napasamak, kiniari paraon. Amun tayo man noan niya dito gagayim kan kagabsat ko. Basaan tayo ti may kadwa kan may katlo nga birsikulo. Kunan iti kastoy. Idi pagamuan ti makder ti pito ang napipintas. Kinalulo mag abaka, kat nirugyanda iti nagarab. Madamdama ti makdang mat ti sabali a pito abaka. Nakukutong kan nakaparparagpagda. Dagiti dingwan ti pagtutungtungan tayo dito gagabsat kan gagayim ko. Nakita na ti tagtaginap na iti pito nga baka nga nalukmag kan nasaranta. Kat nakakita mo't iso na tipito nga nakukutong nga baka. Iti may kapat nga bersikulo kunana. Sada inalunun ida, kat nakariing iti ari. Nariing ni paraon, kat pinanunot na nga naliing iti kahit na nga saon titagtaginap na. Kahit na nga mamuan ti kaitarosan na daytoy, nga mawan makabaan nga mangtulong iti daytoy nga parikot na. Manipot ti may kalima aging ganit ti may kawalong nga bersikulo kunana iti kastoy. Nakaturog man ang ti ari, kat adasabali nga tagtaginap na. Adakampay idipito ang nabagas, kinatangkanan adawa, ang nagtawad ti may maysa nga puon. Iti sumat na nga puon, nagtubot ti sabali apito adawa, ngayon pusket na gango. Gapot ang nalanit da, iti angin daya. Inalunun digiti pus na dawa, digiti bagas. Kinatangkanan adawa, nakariing ti ari, kat nabigbig na, natagtagin na ulagayang. Kabigatan, nariribok ti ari, iso nga pinayaban na digiti amin na salamangkero, kin mamasirib ti Egypto. Sinarita na kadakwada, dagiti tagtaginap na, ngamawan ti makailawlawag, iti kay papananda. Kabayatan kagabsat ti kaadda dagiti salamangkero, iti sangwanan ni paraon. Namang ibagbaga iti tagtaginap na kadakwada. Ti agsirsirbi kat addamot sa jay, kat nangagna dagiti saritaan da. Kat idi mangaganan nga awan kadakwada, iti makaitad ti panakaipatarus iti tagtaginap ni paraon. Nagsawisuna kat kunana, iti may kasyam nga bersikulo. Iti kastak yun na nati manarawidwid, kadagiti para sirbi ti arak. Natanuk nga ari, masapul nga ipudnuk ita nga aldaw, nga dasan nga naimbag nga naramid ko. Dahito kagabsat kat awagak saan lang nga panagkamali, ti panagkunag. Dahito kat may isang abaso, ngumkas makita tayo, dahito kat napasamak iti imatang iti apo. Pudno nga dahito nga kapadasan ni Jose kat narigat nga mawatan, iti dahito nga gundaway. Ngam digito kat ipalubos ti Dios, nga mapasamak, gapot at dapanggap na. Ita ti panadero kat kaslakun ko na na. Amalagip ko ti inkarik iti may sangam ambuk sa japagbaludan, nga dakamatag tu isu na king kaapo. Kat may sapay may ipataros na digiti tagtaginip, kat ita kagabsat kat istoryaan na ti paraon, digiti bukod na nga kabadasan kinkwa na. Basaan tayong arod no anya daytoy ang masarakan iti may kasangapulo, aging gati may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Kuna naman iti kastoy, idi nga nakapungtot kakada kami, siyakan ti pangulo ti panadero. Pinaibalod na kami iti balay ti kapitan, dagiti gwardya. Ti may isang rabii nagtagtaginap kami aduwa. Katagduma ti kay papanan, dagiti tagtaginap mi. At nagtutubo nga Hebreo at Agabo, iti kapitan, akadwami, iti pagbaludan. Imbagami kinkwana, dagiti tagtaginap mi. Kat imbagana ti kay papananda. Naramid amin nga imbagana. Insublinak iti saad ko. Ngang pinabitay mo, ti panadero. Kaslay bagbaga dito'y ni paraon. Uri tanapadas tayo matil aming nga daditoy. Kanyang tangay ko nam, ngayon pataros na dayta kadwam, iti tagtaginip nyo. Iti kadwam idi nga panadero. Ipayab mo nga rod isuna ita. Amun tayo man gagayin kang gagabsat ko, nun niya ti sumarunong nga napasama. Kadbasaan tayo ti may kasangapulo katupat nga birisikulo. Pinayaban ti ari ni Jose, apaman nga nairwar iti pagbaludan. Nagibarbas na nagsukat ti pagananay, kad dimatag iti ari. Makita tayo dito'y kagabsat nga nangibarbas ni Jose. Digiti Hebreo kat sanda nga gibarbarbas iti deta nga panahon. Ngam nadlaw yu kadi, digiti statwa, kan digiti napintan nga ladawan, digiti Egyptios, kat awan nadalus, kan nabarbasan digiti rupa da. Ngam adu ka digiti pangulo di idi nga panahon, ti adan basit nga barbas iti timid da, tapno manayunan ti integridad iti posisyon da. Kat nawan ti agtubo nga barbas da, mangikabil da ti peke nga barbas. Ngam kadwan nakakabsat, digiti Egyptios, kat awanan barbas iti rupa da. Itadadakkel nga adal nga makita tayo ditoy kagabsat kin nga gayam ko. Ni Jose kat nairwar manipod ti pagbaludan. Kalpasan na, isuna kat nagibarbas, kat nagsukat ti pagananay. Daytoy kat baro nga biyag, maipaikin kwa na. Daytoy kat kaslamaysa nga panagungar. Kit itas ang wunan dagiti hintil. Daytoy kat maysa nga ladawan ni Apo tayong Isukristo, ti panangsangon na kadigiti hintil. Ituloy tayo kagabsat nga amuin, iti sa marunungan na pasamak. Nagtagtaginipak kinatiari kiniusi, ngamawan ti makaibaga ti kay papanan ti tagtaginip ko. Naibaga kanyak analaing kakano ang mga ipataros ti tagtaginip. Insungbat ni Jose, san asyak ti mga ibaga, natanok ngari, ngam ti Diyos ti mangted iti nasayat asungbat. Ti panagkita ni Jose, ti Diyos ti masapol nga mangawat ti panakidaydayaw. Kahit kuman ngay palagip kagabsat nga ti anak ti Diyos, kat masapol nga nanad, tapno'y pakita na kuma nga ti Diyos ti mangawat iti panakidaydayaw ti amin nga maramidan na. Nudigit iraramidan tayo kat makaitad ti bendisyon. Kat nasayat da ito'y, kat gapot araramidan da ito'y ti Apo, babaan ti panangusar na kada tayo. Kat amu da ito'y ni Jose kagabsat, isong ako na san asyak, san ko nga may pataros da ita, at tagtaginip, ngam ti Diyos laang ti makabail, amang tid ti nasayat nga sungbat. Inulit nga rod nga sinalaysay, ni paraon ti tagtaginip na kini Jose. Kat kinapundo na, may sa ti tagtaginip na, ngam adaduwa nga pasit, akas ko na unti sa marunong nga bersikulo. Iti may 25 nga bersikulo. Kiyunan ni Jose na tanok nga ari, may sa ti kay papanan digiti duwa nga tagtaginip. Impalting kada tayo ti Diyos iti dandanina nga ramiden. Kunaan ni Jose nga iti tagtaginip na kat may sa ti kay papanan na. Kat gaputa na ulit detoy, impawat ti kinapatag na. Kat tiga po na ti panagtagtaginip na, kat tapno ipakamuna kineparaon, noon niya ti mapasamak iti masangwanan. Ita kagabsat ang munte nga rod, noon niya ti patarus ti tagtaginip na. Basaan tayo manipod ti may 20 kat innam, agingga ti may 30 nga bersikulo. Pito atawun ti kay papanandag iti pito nga nalulukmag abaka. Kun pito ang nabagas atawa, agpada ti kayat da nga sauwin. Pito atawun ti bisin iti kay papanandag iti sumaruno a pito, anakukotong abaka. Kun digiti pito adawa, nga pes kanagango, gaputi angin itilitang. Kas imbagak, impalting ti Diyos teramidin na iti mabiit. At danto pito atawun ti kinawadwad iti intiro nga daga ti Egypto. Sumarunong tumot iti pito nga tawun iti panagbisin. Nga malipatan to digiti amin atawun ti kinawadwad iti intiro daga ti Egypto. Gaputa madadael to ti pagilyan gaputi bisin. Malipatan danto amamin pinsan iti tiyempo ti kinabuslon. Tanakaron to unay ti sumarunong nga bisin. Dahit ikakabsat kit makita tayo, akas may isang apadto, nga madanto ti pito nga tawin iti kinawadwat, kun pito at tawin ti panagbisin. Ituloy tayo nga basaan ti may 32 nga bersikulo. Naulit itagtaginip, natanok nga ari, tapno may pakamu nga ikadang dito ti Diyos, kat asidigan ti panakipasamak na. Ti panagbisin kat ingkadang ti Diyos, kat kaya't ti Apo nga ipakamu dito'y kiniparaon, kat dito'y ti pamagbaga ni Jose kiniparaon. Amuntay detoy kat basaan tayo, manipod ti may 33, aging gati may 37 nga bersikulo. Ita masapol nga agbirok kayo ti masirib, kung nasaririt at tao, kat isadyo nga mangituray ti Egypto. Mangdutok kayo mat kadigiti dadumang opisyalis, kat pakulik tayo ti pagkalima ti apit, bayat ti 7 nga tawun ti kinawadwan. Masapol nga maurnong ti amin at araon iti deta nga panawun. Ipapunpunda ti sarusar iti tunggal syudad, kat magwardyanda na imbag, risirban to digiti ataraon ngagpay ti pagilyan, bayat ti 7 nga tawun iti bisin, adumteng ti Egypto, tapno san nga matay ti bisin digiti tattao. Inanamungan ti ari kan digiti opisyalis na ti singasing ni Jose, kat kinunana kadakwada. Makasarak tayo pay ayati kas kini Jose, nga danti espiritu ti Dios. Binagbagan ni Jose ni paraon, tapno mangurnong kadigiti risirba, kabayatan ti 7 nga tawun iti kinawadwan. Kat idulin na dagito iti aldaw ti panagbisin. Anya dagiti sumarunungan na pasama kagayem kan kagabsat ko. Ti may 38 aging ganat ti may 40 kat may isang abirisikulo. Kat kunana kadakwada, makasarak tayo pay aya, itikas kinuse, nga danti espiritu ti Diyos. Kat kinunana kinuse, yan tangay ti pakita amin ti Diyos king ka dagitoy. Awanan ti kasking ka, amasirib kinasaririt. Isahad ka nga mangituray iti pagilyak. Katong palan na kanto, dagiti amin nga tattao. Sikalang ti sumarno kanyak, iti kinaturay. Dutukan kan a gobernador ti intiro nga Egypto. amirisan tayo kagabsat, ti kinipatag na daytoy. Itirugrugina, daytoy nga barito kat addan ti likod ti pagbaludan. Nabaybayan, kat nalipatanin, kat itanayruar kat naitalo isuna, gaputawan ti makainterpretar iti tagtaginip ni Paraon. Kat san lang ang pataros daytoy, ngambabaan ti adunga kabalan na, na isingasing isuna kiniparaon, kadigiti rumbeng aramidin na. Kat ti Diyos, isu ti mangidaldalan kinkwa na, kadigiti inawat na. Madanto ti maysa nga sapasap a panagbising, maysa nga nakarong nga panagbising, nga uray pa iti dagat Ehipto, kat apiktaran na kakabsat kin gagayom ko. Gaputa ti Ehipto kat adanasayat nga irigasyon na, dahito kat may salang agdipindar iti tudo. Tinangangato nga pasit ti karayan tinili, kat bumabang agapo ti Central Africa, ngamang paayos iti danum ti Ehipto, ngam itinili kat aglupyas kadatawin, kat san lang nga danum, nudipay kat natabang adaga, itipay na iti daga ti Ehipto. Nupay no kasta, nagpakdar ti Diyos nga madanto ti pitung atawin, iti panagbisin nga mapiktaran ti Ehipto. Kat kabayatan ti panagdengdengag ni Paraon kini Jose, makita na ti kinasirib ni Jose, nakita na nga wanpay kadigit itat tao na, tinakaitad ti plano na iti masangwanan iti nasyon. Kat ni Jose, babaen iti panangidalan ti Diyos, kat imbaga na ti mapasamak, iti sumarunung sa ngapulo katupat nga tawin. Nod na kumamot makabael nga makaaramit iti kasto iti nasyon tayo, kat nagsayat kit din, san ka di gagayem kin kagabsat ko? Kat iti dito nga panawin, sino nga tati mabalin nga makasukat kin ni Jose, nga nasaysayat? Nakita nga ron ni Paraon nga isunak at may isang tao, nga do ti kababalin na, kun ado ti maramidan na. Ita makita tayo kadi, no kasano ti panangsanay ti Diyos kinkwana, iti balay ni Putipar. Mabalin nagbalaw tayo, no apay nga inyakar iti Diyos isuna, iti deta nga lugar. Makita tayo ti dakkel nga panagbalbalaw, ti panagbiag ni Jose. Manipod ti likudan ti pagbaludan, kat nagturong isuna ti trono, ti sumaruno ti trono ni Paraon. Kat ti sumaruno nga bersikulo kunana, ti may kopatapulo kat duwa nga bersikulo. Inikat ti ari ti singsing na, anakitikitan ti marka ti pagaryan. Kat inyusong na ti ramay ni Jose, kinuusan na ni Jose ti linen a pagananay. Sana inukuran iti balitok a kwintas. Dahito nga singsing kat adapirma na. Dahito kat pirmamot lang ni Paraon. Dinutukan ni Paraon ni Jose tapno agbalin nga maysa, nga nangato iti turay na. Isungada kalintagan na nga mangusar iti perma iti Paraon. Imatangan tayo man kagabsat na kiti sumarunungan na pasamak. Basahan tayo may kaupat, katalo, aging katilima nga bersikulo. Inted na ti may kadwalugan iti palasyo, kat inikan na ti gwardya, amang ipukaw tunggal aramatan na iti lugan, waknitan nyo iti dalan. Kat nadutukan ni Jose akas gobernador ti Intiro nga Ehipto, kayo na ti ari, siyak ti ari, ngamawan ti sa asino man iti Ehipto, ang makaaramid ti nyaman, no awan ti pamalubos mo. Inikan na ni Jose ti barong anagan, sa penat pan niya, anagan ti Ehipsyo, inyasawa na kinkwana ni Asenat, nganak ni Potipara, apadit iyon. Agtawin no si ti talupulo, idi mangruging agsirbi ti ari ti Ehipto. Pimanaw ti palasyo, kit sinursor na ti Intiro apagilyan. Kitan tayo di gito'y gagayim kin kagabsat ko, ti panangitid ni Paraon iti dayaw, kituray kin Jose. Umunay ni kan na isuna ti may sanga sao, nga pamanagnag. Takunana ni Jose, at daan ti Espiritu ti Diyos. Kat da ito'y mangtad ti kadayawan ti sa sino man apakaibagan na. Kan kastamot, nga naikkan isuna ti may isang nadayaw nga posisyon, winuturay. Inapuntaran ni Paraon isuna, akas makannawan na. Kan may isang nga Vice President, ti kay batugan na. Kat inikan na kagabsat nga road isuna ti turay, itintiro nga daga ti Ehipto. Kat kunana pa'y kinkwa na, awan ti sa sino man ti Ehipto, iti makaramid ti nyaman, na awan ti pamalubos mo. Amin nga pakasiknan ti pagaryan kat masapol nga dumalan kinkwana. Kat kanayo na daytoy impay na kinkwana, digiti pagilasinan iti dayaw kunturay. Kas panangipakdar ni Paraon kadigiti Ehipsyos, tapno bigbigin da, kanitid da ti umno, nga respeto kadakwada. May sakat isuti panangitid na ti singsing na, kas panangiyawat na kinkwana ti komisyon, kan panakaitid, ti panakabigbig. Kas tamad kagabsat, ngayon ikanan isuna ti nisingsingayan apagananay. Gaputa aming agnaed ti uneg ti palasyo, kat masapol nga agisuot, kadigit inalamuyot nga pagananay. May katlo kagabsat ngang gagayam ko, na ikan isuna ti may kadwa nga lugan iti palasyo, kat naibilin kadigit itat tao, nga ipakita da kuma ti panagraem kinkuana. Ket masapul nga group babda kinkuana, akas kini paraon. Iti may kapat na ikanisuna ti barunganagan. Sa fenat, nga tikayat na nga saun, ti mangilatak kadigiti palimid. Ket ti maudi, inted ni paraon ti anak na babae kinkuana, akas asawa. Ket kas nakunatayon, nga do tinagpadaan da kini Apo ti Jesucristo. Tinabayag nga panaganos, ken panagibturda. Ti panarabay ti Apo kadakwada, ken ti panangidaydayaw da, iti kamaudyanan. Ti panangikonsidera tayo iti detoy nga pakaistoryanyo si kagabsat kinagayim ko. Napanunot ko, ti kinapudno, nga ti kinadda ti Diyos iti biyag na, iti na magbalin kinkwana, nga mangsango kadigiti adu, kunay dumduma nga pasamak iti biyag na. Kat ang mukmat nga detoy mat ti mangted, iti na dumduma nga sungbat, iti dakil nga saludsod, nga kasano ti panang sungbat tayo, kun panang sango tayo, kadigiti nakabasol, kun nakasakit kada tayo. No ti Diyos kat pudno, nagtigtignay kada tayo, masungbatan tayo dayta nga saludsod, babaan ti panang ibaga tayo, ngamuk nga ti Apo, kat ususaran na ti panakasakit tayo, ti panang ipalubos tayo, ti kabalan tayo, tanumam amuan tayo, ti kababalinda. Kuntap no mapatibkir tayo, kuntap no may pakita tayo kadakwada, ti panagtignay ti Apo, babaan ti panagbiag tayo. No kasano ti panangusar ti Apo, kadagiti tao na, tapno agbalin nga bindisyon, kadagiti biag iti sabali. Uray pa'y kadagiti mangbuspusor kadakwada. Kagabsat kinagayam ko, iti deti nga oras. At tuyo manan ti kagabsat kinagayam yo, Pastor Jun Ganansyal. Kada kayo ngagdengdengag iti deti nga oras. Natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag ka datayo iti daytoy nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, baban ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kagabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dating nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na, tada ito'y lang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kin kapya, iti biyag. Kut no si kakat at damad digiti rik-rik naam, na pisikalan. Awan ti sabali, kakabsat, kin gagayim ko, nga kalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rik-rik naam, na pisikalan, kat awan ti imposible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos ken agtignay ni Apo Diyos ti daytoy nga oras iti biag mo. No sikakat addamat ti problemam parikot iti biag nga kaslan mo nga kaya nga panunuten daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Daytoy nga oras awan ti sabali nga kamangan. Awan ti imposible no ibiang mo ni Apo Diyos kadigiti problema ken parikot iti biag. Kabsat ken gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nod da kada tayo iti dating oras, kat adati problema na, iti biyag na, wino adudig iti bisyom iti biyag, nga iso ti mang dadal tini espirituam, iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko ken gayim ko, nga ti basol dadaulan na, iti biyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya. Na ti basol dadaulan na iti komunidad. Ngarod, no dayta kat iso ti mang dadadahal iti biyag mo, mabalin mo nga yasidag dayta kini Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana digiti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatak man nga makipagtamud kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka, tatnutulungan na ka. Dawate nga rod, na makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Madaydayaw ni Apo Diyos na imbanggal daw yun. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami unay, tababuin ka digiti na sakit, kakapadasan mi, katsan nga awan, kais iskan na. Ngumkit di digitoy, katpasit tiwagas mo ama, tanong may patong palmiti pudno nga panggap mo, ti panagbiag mi. Digitoy digiti banbanag, ngamang sukog kada kami, akas pagayatam. Agyamang kami ama, tababuin ti pamati mi, natalag kami, nga amin katada ti babuin mo. Itultuloy mo ngarod kumaama, nga itagtisirib kan pigsa, iti pamati mi. Tapno ang mumi no kasatno ti panang sango mi, kadagiti padam mi nga tao. Tapno may dalang mi ida, ngagturongking ka. Agyamang kami apo, yus tikinembag mo itibiyag mi. Kutsapay la kumaapo Diyos, tabindisyon ang matigiti kakabsat, ngagdengdengag iti dito nga programa. Anyaman digiti kapadasan da, kadbabaan ti Santo Espiritu mga apo, kanti ayat mo, kanti asim kadakwada, may pay apo ti sungbat digiti karkararag da, kan mang liwliwa apo, kadagiti parikot, kan problema da itibiyag. Agyamang kami, dahil ti dawat mi Apo Diyos kanitalik mi, babae ni tinasantuan anagan niya po mi Jesus. Amen.
Sapul magipakita.